Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Feria Tertia, Hebdomade Quinte, Temporis Pascalis.
Deus in adiutorium meum intende.
Thank you. Nunc factum est regnum Dei nostri, et potestas Christi eius.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Exaudiate Dominus in die tribulatione, protegat nomen Dei Jacob.
Vita tibi auxilium de sancto, et de Sion tu te adorbe.
Memor sit omni sacrificii tui, et holocaustum tuum pingue.
Accepisti virtutem tuam et regnasti.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Domine in virtute tua letavitur, super salutare.
exaltare Domine in virtute tua. Cantavimus et salemus virtutes tuas.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Tibi serviat omnis creatura tua, quia dixisti et facta sunt.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Dignus est cipere gloria et honorem et virtutem,
quia tu creasti omnia et propter voluntatem tuam erat et creata sunt.
Dignus es accipere librum et aperire signacula
A reading from the letter of Peter. He is the living stone, rejected by men but chosen by God and precious to him. Set yourselves close to him so that you too, the holy priesthood that offers the spiritual sacrifices which Jesus Christ has made acceptable to God, may be living stones making a spiritual house.
Thank you.
si diligeretis me, gauderetis utique. Quia vado ad patrem. Alleluia.
Si diligeretis me, gauderetis utique. Quia vado ad patrem. Alleluia.
Christo, quin gremio terre comoratus, lumen nove glorie vidit, leti clamemus. Rex glorie, audinos.
Rex glorie, audinos.
We pray for bishops, priests and deacons. May they be dedicated to their ministry. Grant that they may present to you a people ready for every kind of good work.
Res gloriae audinos.
We pray for those who serve the Church as teachers of the faith. May they always seek your truth with sincerity of heart.
Res gloriae audinos.
We pray for all the faithful. May they run the great race, finish the course. Let them receive the crown of victory in the kingdom of heaven.
Res gloriae audinos.
Lord, you cancelled on the cross our sentence of damnation. Free us from the darkness of our sins.
Res glorie auni nos.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a
Deus, qui ad aeternam vitam in Christi resurrectione nos reparas, da populo tuo fidei speique constantiam, ut non dubitemus implenda, quae te novimus auctore promissa. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you.